Паезіянки купали стало для Чигова одним з перших фактів, через які вони почали знайомство з сучасною Білоруссю на початку 20-го століття. Сам поет тройчі бував у Чехії, розказала директор Державного літературного музею Янки Купали Аліна Ляшкович.
Купала і Чехія – це така тема, яка має вельми шмат агульного. Перші у Чехії згадки про творчість Янки Купали зв'язані з діяльністю чеського письменника Адольфа Черного. У 1907 році він опублікував артикул «З чужини» у часопісі «Злата Прага», у яким ён аналізаваў беларускі нацыянальны рух і вершы Янкі Купалы «Ворагам беларушчыны» і «Ужо днее», якія сам пераклаў на чэшскую мову. Так ось Адольф Чырны назваў Янку Купалу адным з беларускіх будзіцеляў, якія стаяць на вышыні грамадскіх ідэй.
Менавіта ў празе Янка Купала сумесна з Філіем Маладняка значыў 20-годдзе творчай дзейнасці. Сустрэча з Янкам Купалам, творцам, які ўжо стаў сімвалам Беларусі, была для многіх знакавай падзеі, у тым ліку для чэшскіх літаратараў.
Неаднаразова творчасці асоба Янкі Купалы згадваліся на старонках часопіса «Славянскі агляд», заснавальнікам якога зноў быў жа той жа Адольф Чырны. Ён даў характарыстыку літаратурнаму руху Беларусі і вельмі высока не у творчасць Янкі Купалы. У прыватнасці ён сказаў: «Найбольш характэрная, найбольш сталая і найбольш абяцаючая з'явай маладой беларускай паэзіі ёсць Янка Купала».
Выстава наведала шмат беларусаў, якія жывуць у Празе.
Наша выстаўка расказвае ў цэлым пра Янку Купалу, пра яго асобу і творчасць, і ўключае ў сябе менавіта тыя матэрыялы, якія набліжаюць паэта да чэшскай культуры, да чэшскай літаратуры, таму што любая выстаўка, якая прадстаўляецца за межамі нашай краіны, яна больш цікавая наведвальніку, калі маюцца нейкія стасункі ці пункты перасячэння менавіта з той краіны. Канечна, было прыемна лёгка працаваць над гэтай выстаўкай, таму што матэрыялу вельмі шмат, і ён вельмі цікавы. І выстаўка была прадстаўлена ў Страўскім манастыры, гэта вельмі знакавае месца для кожнага чэха, і гэта адна з найбольш такіх уплывовых выставачных пляцовак у Празе. Было прыемна, што на адкрыцці было шмат беларусаў, якія жывуць у Празе. Заўсёды такі момант, калі ты адчуваеш, што выстаўка, што мы стваралі, яна патрэбна людзям, таму што для тых людзей, якія жывуць за межамі нашай краіны, гэта як прывітанне з радзім. Выстаўка яшчэ стаецца там і будзе экспанавацца. Акрамя таго, мы плануем перадаць яе ўдар пасольству Беларусі ў Чэхіі для далейшага яе выкарыстання ў сваёй рабоце.
Прадстаўленне асобы Янкі Купалы як класіка беларускай літаратуры, аднаго з найярчэйшых прадстаўнікоў нацыянальнай культуры, у кантэксце чэшска-беларускіх сувязей будзе спрыяць папулярызацыі беларускай культуры і садзейнічаць развіццю мацаванню сябруства Беларусі і Чэхіі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».